Magandang hapon po mga kababayan. Narito na naman po kami at muli ninyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay ikalabing isa ng Marso. Sa katapusan, Holy Week na. And in fact, bago pa magkatapusan, kaya karamihan po sa atin ay naghahanda-handa para sa pagsalubong sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Ang programa pong ito ng Samutsari ay palaging hinahatid sa atin ng Planet Earth Travel, J&M Foods and Butchery Limited, New Zealand Home Loans Messi, Western Union Money Transfer, ISM New Zealand Limited at Cheaper Cars at Graylin at iba pang sponsors. Ang akin pong mga kasama ay hindi makakarating ngayon, pare-parehong may mga appointments, may mga engagements. Si Lisa po, in fact, siya ang nagbabahala sa practice para sa cultural presentation sa next, sa 24th, to present our Philippine culture to the Kiwis at a wedding ceremony. Kaya yun po ang pinagkakaabalahan niya. Si Marang Trini naman, naka-duty, and si Ate Jo, I am almost sure naka-duty rin. Kaya ako lang po ang inyong makakapiling ngayong hapong ito. Narito po ang isang magandang awitin. Pakinggan natin. This is isang traditional African-American spiritual music. Get on board. Sana po magustuhan ninyo ito. Ayan po ang Get On Board So let's get on board. Basta't magaling ang intention, magaling ang goal, magaling ang project, let's get on board. Kasi makakatulong tayo in an either one or another way. Basta't willing tayong tumulong, makakatulong tayo. Ayan.
Travel bookings now. Travel agencies, they got heaps of them in town. No need to go around because we're recommending one. The best in town, the best in town. Problems are over now, you know where to go. Phone in and booking now. You like to have the best airfare deal in town. Prompt convenient service that you'll get from the start. Whether business, tour, or holiday, start planning now. Come on, let's fly. Book it now. Please don't delay. Call 377-19. 3 inquiries are free. Good results, you'll be amazed. You'll even give them praise. Let's give them praise. Hurry booking now. Special discount price for all airlines worldwide. Call Edith Carpenter at Planet Earth Travel. Call Edith Carpenter, Planet Earth Travel. Edith Carpenter, Planet Earth Travel.
At yan po ang Planet Earth Travel ad. Napakaganda ng timing ni Maripaz. Siya po ang nag-compose ng jingle na iyan dahil masayang-masaya siya sa serbisyo ng Planet Earth Travel, and si respected our sponsor, Edith Travel, so much. So she took it upon herself to make this jingle unbeknown to her, and Edith Carpenter was very happy with the result. Very danceable and nakakainganyo nga naman. Kaya magpabook na po kayo sa Planet Earth Travel. Narito muna ang isang awitin mula po naman ito sa True Faith, ang Alaala. Sana anuman ang alaalang gusto ninyong ireminis, maalala nyo ngayon. Ito po ang Alaala.
tataglay kita'y iniibig. Kindi, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal.
Ayan, napakaganda po ng awiting iyan. Masyado ako bias dyan sa awiting iyan. Kaya dapat sana alaala yung patutugtugin. Medyo parang dalagang nagpapakipot eh. Ayaw tumugtog eh. Di hanggang. Napakaganda po ng awiting iyan mula kay Wensi Consejo. At mayroon po tayong mga espesyal na mga bisita dito sa ating studio ngayong hapon. In fact po ay napakahirap kong bidahin ang dalawang ito kasi masyado itong busy-busy, pero naisahan ko sila. Ang panghalina pala sa dalawang ito ay sabihin mong meron akong talong dito. Ayan, ang akin pong mga bisita ngayong hapon ay walang iba kung hindi sina Fritzy and Romy Odanga. Magandang hapon sa inyong dalawa.
Magandang hapon.
And, okay, I am glad na pinaunlakan ninyo ako kahit na... may ibibigay talaga akong talong sa inyo. may kasama pang ang itlog eh. Na maalat.
Mukhang nag-harvest kayo.
Nagkita ang mga Bicolano kaninang umaga sa simbahan sa Glen Eden. Mga Bicolana. And ayan, may kanya-kanyang mga produkto. So
order 1 kilo of eggplants.
Oo. And dumaan ako sa isa ko pang Bicolanang kaibigan na hindi naman nakarating sa misa kanina kasi nandoon siya sa isang simbahan sa West, sa Holy Cross. Mm-hmm. So, o di kumpleto, meron akong pang pinakbit kasi binigyan naman niya ako ng ampalaya. Oh, ang bibiling ko na lang ngayon, eh, kalabasa.
Pupunta pa naman sana kami kanina sa Avondale Market para bumili ng gulay.
Hindi
kami natuloy.
Oh.
Yun pala, may gulay dito.
Oh, may gulay. Ayan, Fritzy, bumati ka sa ating mga tagapakinig ng Samutsari.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ni Tita Fritzy sa inyo programa Samutsari. Thank you for...
Romy?
Oh, magandang hapon po sa lahat. Sana po nag-enjoy kayo sa weekend ninyo. Katulad ng pag-enjoy din namin sa weekend namin.
Yes. Happy Sunday.
Ayan. At talaga namang tayong mga Pinoy, hindi natin iniinda ang problema. Kung ang problema natin ay sa trabaho, iniiwan natin yan sa trabaho. Pag-uwi natin ng bahay, ang haharapin natin ng ating mga pamipamilya at ang ating mga sariling buhay, kalimutan muna ang problema sa trabaho. And vice versa. Ganon din, kung may problema tayo sa bahay, hindi natin dinadala sa trabaho. Magkabukod yun eh. parang ang tagal nating hindi nagkita.
Talaga.
I-update nga natin yung napakagandang resulta ng Leyte Samar Annual General Meeting kahapon. Although wala ang karamihan sa kanila dahil walang available ngayon na mag-guest. Eh, nandito naman si Romy na isang elected na bagong grupo ng Board of Directors for 2018 na ba yun? Hindi, magte-take over na kayo sa April 14 eh.
Oo, pero 2018 na tayo ngayon, Tita Birch.
Ah, I mean, 2018 to 2021 yata kasi 3 years yun.
3 years.
Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm.
Okay.
Oh, maganda po yung nangyari kagabi na...
Kahapon.
AGM ng Samar Leyte Foundation Group dun sa Balmoral, ano? Mm-hmm. Maganda yung naging resulta ng botohan, maganda yung resulta. Ang ganda ng mga
ideas
na lumabas. At saka yung mga projects na ginawa ng Samar Leyte.
Congratulations.
Yeah, congratulations sa mga taga-Samar, taga Leyte, at saka yung mga sumusuporta sa kanilang mga aligay.
Mm-hmm.
Malala ko, Tita Birch, itong Mayo, magkakaroon ulit sila ng...
Tayo.
Oh, magkakaroon ulit tayo ng tree planting, di ba?
Oh, dapat ay April ito. Dahil yung akin sa Rotary ay May 6. Pero hindi yata natuloy kasi wala daw yatang biyahe ng April 28. Yun ang schedule nila. Kaya i-adjust ng May. So, kakausapin ko si Nino kasi yung sa Rotary, which I am spearheading, na ginawa ko na rin last year, ay May 6. Ang parang nabanggit niya ay May 11, but ang tingin ko ang May 11 ay Friday. I'm almost sure walang sailing ng May 11. Every Sunday lang ang sailing nila. Unless meron silang mag-aarkila sila ng exclusive na ferry na walang kasama.
Mm-hmm. Actually, exclusive din nata yung nangyari last year. So, ibig sabihin...
Oh, exclusive din yun. No? Wala tayong ibang kasama kung hindi tayo-tayo lang.
Ibig sabihin, Tita Bridge, ngayon, yung mga Pinoy na mahilig sumuporta sa tree planting, may dalawang tree planting events silang pwede
magkahanan.
Event na organized ng Rotary, at saka yung tree planting event din na ina-organize ng Samar Leyte. So, mga kaibigan, maganda pong opportunity ngayong Mayo na to, dalawang tree planting events ang pwede niyong atendahan.
Mm-hmm. And ang gagawin ko, I will coordinate with Nino kasi kung talagang hindi niya ma-adjust, hindi kasi para sa akin masyadong napakalapit ng ang agwat ng araw. Kung May 6 ang Rotary, which is Sunday, and then the following week, Friday, ang Leyte Samar Solidarity Foundation, mas kung parehong gustong samahan ng mga tao, masyadong pagod pa o one week apart lang, kung ma-i-adjust sana ni Nino ng towards say 20 6 plus 7 is 13 yung susunod na linggo, or mas mabuti kung 20 sana at least 2 weeks ang apart ang gap, nakapahinga na ang mga tao and siguradong parehong puno. Otherwise, titingnan ko if I can adjust. I'm almost sure sikip na ako kasi matagal ko nang sinabing sa May 6 ako eh. So alam na ng mga mag-a-attend sa grupo ng Rotary na talagang na may mga Pilipino rin na May 6. But we will see.
Yeah.
So ayan po, we will update you next Sunday.
Yeah. Parehas titagrid siya na kwan, ano, sa Motuihi Island.
Oo, Motuihi Island.
So yung mga hindi pa po nakapagpunta sa Motuihi Island, maganda po ito. The Department of Conservation area po siya. At tinutulungan po ng mga Pinoy na magkaroon ng mga puno dun sa isla na yun.
Ang nauna po na nag-initiate ng para sa Motuihi Island ay ang Leyte Samar Solidarity Foundation sa pangunguna ng ating project director up to April 14, si Nino Pangatungan. Siya ang nag-arrange niyan lahat. And natural, tumulong ang executive committee at ang ibang supporters.
Ang chair ng executive committee, si
George Misa.
Congratulations, George. Ang ganda ng ginawa niyo sa natin sa Samar Leyte.
Ang nakakatuwa noon ay may mga nawala pa eh kasi malaki yung island. Eh pagdating nung bago kumain nagtanim na muna kami and then balik. And nung pabalik may apat na Pilipina na nalibang sa pagtitingin kung sa dinadaanan, hindi nila nakatsap yung grupo. So, mali yata na parang napakaliwa sila o napakanan. So, naguguluhan na kami sa namin nahanapin.
Maganda po yung isla. Maganda pag-piknikan, maganda rin na pag-triplantingan. So, meron po kayong pagkakataon sa Mayo, contact po si Tita Verge, kaya contactin nyo si Nino Pangatuan ng Samar Leyte. Para makasama po kayo.
And talaga pong napakaganda dahil bukod sa mga ang itinatanim natin doon ay mga native trees, meron ding mga native birds kapareho ng saddleback birds na maraming nagkukumpul-kumpul doon. And in fact, pag kahit yun lang na ano bang tawag dun sa ibon na yun? Pagdaong pa lang ng bangka, nakalinya sila sa tulay. Tabi-tabi sila dun sa dalawang barandilya ng tulay patawid dun sa island na. Oo. Yun ang greetings ninyo pag dumating kayo sa Motuihi. Busy kayo kasi ang election ay September. Ang Solidarity Foundation ng Leyte Samar ay May ginawa. Ang Rotary Club of Newlin, na ako naman ang nag-organize, ay August. And June ay talagang bumabagyo-bagyo halos. Last minute yun bago nila binigyan ng go signal na matutuloy. Kasi talagang desidido ang mga Pinoy, desidido ang mga Kiwi. 113 people ang nag-gather ko.
Ang pinakarati yung sa kwan, sa Marlete. Ang alam ko, na-maximize yung ferry na
Marikila.
Sana
ganun
din ngayon.
Private talaga yung kanila kasi ang ferry makakakuha lang ng up to 80 na pwede nilang ibigay na yung, kasi may kasamang iba yung para doon sa Motuihi, 80 lang yung para maging 120 ipapuntang Rangit Toto. Yung kanila talagang private, yung sinadya na nilang private kasi sumobra sa dami.
Dun sa mga Pantita Village, pwede nyo ba silang sabihan kung mga magkano yung cost?
Yung sa amin ay $30 yung sa Rotary. Kasama na dun yung
ferry.
Yung ferry. And kanya-kanyang dala ng baon, drinks and baon. And then pinagsasama-sama na lang.
magandang paghandaan para sa Mayo.
Dahil ang kagandahan nga din noon ay nakakatulong tayo sa environment. Nag-iiwan tayo ng ating legacy. Kahit na makapagtanim ka lang ng kahit na 10 trees na lamang, marami na yun. And taon-taon naman, inaalagaan natin yan. Bumabalik tayo para ayusin uli. Ganun ang Late Summer Solidarity Foundation, ganun din ang Rotary Club of Newlyn, established na annual nating gagawin. So pareho kami na tig pangalawa na ngayong taon.
Mm-hmm. Mga magandang proyekto, mga na pinapanungunahan ng mga Pilipino.
Mm-hmm. Ang kagalingan ng Late Summer, talagang purong mga Pilipino yan, except syempre may mga asawang mga Kiwi. Yung Rotary Club of Newlyn, ang nangunguna ay tayo mga Pilipino, pero marami ding Kiwi. Kasi mga members ng Rotary. International. At ganun din, may in fact, dumating dito sa New Zealand ang Rotary International President, si President Ian Riceley. Last week lang, ang nagkumbida sa kanila ay ang Rotary Club of Henderson. But siyempre nag-support ang Rotary Club of Newlyn, kaya nandun din tayo. We were very well represented. Dahil nandun siyempre si Min, ang ating current president, nandun si Pilar, ang past president, plus si Tita Verge, siyempre si Carla Bugen, ang young Rotarian natin, and si Keith Farlow. At least lima kami na nandun. And meron ding iba't iba pang Rotary Club ng Auckland na nandun, mga 100 people, I think. Mm-hmm.
So magandang welcome din sa kanya.
Oo. And talagang in-emphasize niya uli. Kasi lagi na niyang in-emphasize since he took over as Rotary International President na kailangang magtanim tayo. So nakahirit ako. Ipinagmalaki niya na yung sa grupo daw nila sa Australia. Nakatanim sila ng 60 trees. Sa speech niya yun. So nung kami nang bonding na, lapit na ngayon ang Rotary Club of Newlyn, di natural may pagkakataon akong nagyabang. Sinabi kong, kami po sa Rotary Club of Newlyn, we were able to plant 600 trees and 600 seedlings na ibinag namin. Isisenta lang yung kanila. Tuwan-tuwa siya. And sabi ko, uulitin namin yan this year. Sabay, dinagdag ko na yung isa pa. And meron pa pong isang grupong Pilipino. Some of them were Rotary Club members. In fact, yung sabi ko nag-organize noon, ay talagang Rotary Club member ngayon. Yun, nakapagtanim din sila ng the same number of trees. Kaya tuwa-tuwa siya.
Mm-hmm. Isa pang natutuwa sa mga proyektong yan, Tita Verge, sa Department of Conservation. Kasi maalala ko nung nakaraang taon, nung bago magpunta sa isla, kamiting namin ang Department of Conservation. So, tumantuwa sila. At ngayon, dahil regular na ang gagawin ng mga Pinoy ito, sa dalawang grupo, nakaabang na sila sa pagpaplano, kasama ng Pinoy sa pagpaplano dun sa tree planting na annual na yun.
Ayan. Narito po muna ang isang awitin. Pakinggan natin.
Mayroon pambatol, labis na pag-ibig. Maski anong panganib, hindi nili sa sanib, sawot at natuwad at bingin.
Sa isip ko
ay walang nagkakasilip.
Sa puso ko
ay mayroong nagsasabi.
Yan po ang Sa Puso Ko ng True Faith. At mamaya po, maririnig na ninyo ang alaala. In the meantime, narito po ang ating community news.
Para po sa ating komunidad, yung po mga mahihilig dyan na sumuporta ng mga Filipino bands sa Auckland, meron pong ino-organize na concert ang Green Crate Audio. Ang magko-concert po ay yung banda po ng Pinoy dito sa Auckland na ang pangalan ay After Six. So doon po sa mga hindi nakakaalam, ang After Six po ay lima silang katao na tumutugtog dito sa Auckland. At ang kanilang mga tinutugtog kasama na po ang yung tinatawag nating easy listening music, mga pop, jazz at saka Latin music. Ano? So yung pong banda na to, magaling po sila. So kung wala po kayong kung hindi nyo pa sila napapakinggan, pwede nyo po sila mapakinggan ngayong April, April 13 po, Biyernes, alas 7 ng gabi, doon po sa Freeman's Bay Community Hall. Ulitin ko po yon, at 13 ng April, Biyernes, alas 7 ng gabi, sa Freeman's Bay Community Hall. Okay, ang ticket po ay $20 lang po bawat isa, kasama na po doon ang pagkain. Meron pong food at saka drinks na available din po para sa mga gustong bumili, no? Doon po sa mga gustong kumuha ng ticket, ihanda po ninyo ang ballpen. Ang ballpen at papel. Ang number po na tatawagan ay 021-045-0550. Ulitin ko po, 021-045-0550. Okay.
Si Mike Cruz po yan.
Oo, si Mike Cruz po yung kwan, yung sa Green Crate Audio. Kaya yung mga hindi nakuha yung number at kilala nyo si Mike Cruz o kung friend nyo sa Facebook, i-text nyo lang po siya o kaya message nyo sa Facebook.
At pwede rin po kay Tita Verds, 021-0677-597.
Okay.
Ayan. At narito po isa pang community event. Mga Pilipino po na Rotarian ang nag-organize nito. Ito po ay fundraising ng Rotary para tapusin na ang polio sa buong mundo. Bingo po ito fundraising sa Glen Eden Community and Recreation Center sa number 44 Glendale Road, Glen Eden. Malapit po ito sa Harold Moody Park. Glendale Road po, Glen Eden number 44. Ang ticket price po is only $10 and you have 5 cards to play. Ang mga premyo po, Ang first prize is $150 cash. Second prize is $100 cash. Third prize is $50 cash plus a lot of other prizes to be won. Yan po ang project ng Rotary Club of New Lynn headed by the Filipinos, Filipino Rotarian. Kaya isuporta po natin dahil makikinabang din po dyan ang ating hindi lang ang bayang New Zealand, kundi ganun din ang bayang Pilipinas at ang buong mundo. Kasi marami po, maroon pa rin mga pailan-ilang polio cases sa mundo. Sana maubos na nating ma-eradicate. Ayan. Narito po ang ating Philippine News.
Department of Foreign Affairs hits United Nations officials. No need for insults. From Manila, Philippines, it was irresponsible and disrespectful of the United Nations Human Rights Chief to say that President Duterte needs a psychiatric evaluation, Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano said on Friday. In a statement, Cayetano also defended Duterte, saying the world needs more leaders like him who has empathy for the people and is ready to sacrifice his life to protect them. Cayetano made the statement even as Duterte himself kept hurling insults at his critics, including UN Special Rapporteur for Extrajudicial Killings, Agnes Calamard, and International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda, whom he called the undernourished one, quote-unquote, and that black woman, quote-unquote, respectively. The DFA did not respond when asked if Cayetano communicated with UN officials regarding the recent insults made by Duterte. In his statement, the DFA chief said the comments of Zaid have brought great dishonor to the Human Rights Council, as there is supposedly no reason for such unmeasured outbursts directed at Duterte. Zaid on Friday said Duterte may need to submit himself to some sort of psychiatric evaluation after his government included UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples Victoria Tauli Corpus, a Filipino national, in the list of alleged communists that it once declared as terrorists. He also criticized Duterte over his use of profanity against Calamard, a critic of his administration's war against illegal drugs. Cayetano also warned Zaid against letting groups use him for their efforts to destabilize Duterte administration. Cayetano did not provide details regarding the supposed destabilization, a claim often used by Duterte's allies to counter criticisms against some of the policies of the administration. The secretary earlier called on the UN Human Rights Council not to allow the issue of human rights to be politicized or weaponized. He maintained that the view of the international community would change if they witnessed firsthand the situation in the Philippines rather than listening to the reports of critics of Duterte. His administration has been claiming it's open to an investigation, but not one by one led by Calamard. Moreover, he had directed security forces not to answer questions from any rapporteur investigating his administration's human rights records. In Iloilo, presidential spokesman Harry Roque also lambasted Zaid, saying the latter's remarks about Duterte was uncalled for and an affront to Philippine sovereignty. He even called Zaid's attention to the fact that unlike the Philippines, where leaders are elected, Jordan's leaders are determined by succession. Zaid is a Jordanian prince. I will reiterate, however, that such language directed against a democratically elected head of a UN member country is uncalled for and is, of course, an affront in the sovereignty of the Republic of the Philippines, he said. Roque said he wanted to believe that Zaid may have misread President Duterte's actuations. And I would hope that although you do not have the same democratic system in your home country of Jordan, you will respect the kind of democracy that we have in the Philippines, he added.
And that is Philippine News. Mamaya po, pag-uusapan naming tatlo ang implications ng topic na ito. Meantime, narito po ang ipinangako ko sa inyong awitin ng True Faith na Alaala. Ayan po ang alaala. Napakinggan din ninyo. Ayan. Kailan na nga ba ang start ng Holy Week talaga?
Di ba, pang-apat na linggo na ngayon?
On Sunday is March 25, I think.
Mm-hmm.
On Sunday, so.
Yeah. Oo, Sunday. And then dahil yung Good Friday yata ay 30 eh. Di ba? So 25, 26, 27, 28, 29,
Good Friday
30.
Is 30th. Mahabang
weekend
na naman yan para sa atin.
Oo. So ang Good Friday ay 30th. Ang Easter Sunday,
Sunday
ay 1. Mm-hmm. And then holiday pa rin ang Monday. Yeah, Easter Monday.
Mm-hmm. Yep.
So yung mga nagplano po dyan ng long drive, pwede na po niyong planuhin kung saan kayo pupunta.
Mm-hmm.
Saan pa mga magagandang puntahan, Tita Virge, para sa long drive ng mga Pinoy?
Ah, maraming mga Pinoy ang talagang adventurous. Makikita mo sa Facebook kung ano-anong lugar yung mga pinupuntahan nila. Sila mismo nagsasaliksik. At saka word of mouth din yan. Pag sa isang grupo may nagpunta, halimbawa sa New Plymouth, which is sa Taranaki, ganyan, may isang grupo ako na inakyat talaga nila yung bundok at ang ganda-ganda ng retrato nila. Nag-celebrate sila ng anniversary. Napakaganda rin ang araw ng pag-akyat nila. Ang picture na kinuha ng kasama nilang barkada na umakyat, nakikita ang bundok and nakasalamin sa dagat. So gandang-ganda. Karga-karga ng nobyo ang nobya. So ang galing ng kanilang backdrop sa kanilang anniversary photo. Ayan.
Deceptive looking yung Mount Taranaki na yan, Tita Virge, kasi mataas yan eh. Akala mo mababa. Pero mataas yan at ang hangin, ang oxygen sa taas, very thin.
Mm-hmm.
Kaya yung mga umakyat dyan, dapat mag-practice muna kayo kasi baka mamaya kapusin kayo ng paghinga sa taas.
Paghinga, oo. Kaya ako hindi nagde-dare dahil delikado, baka pag makarating man ako ng itaas, eh baka hindi na ako makahinga.
Hanggang doon lang kami sa baba. Hindi pa kami nakakaabot.
Hindi pa kami maabot.
Sa mga nakikinig po dyan sa Taranaki, sa New Plymouth, kumusta po kayong lahat dyan?
Mount Taranaki, yeah.
May mga kaibigan din tayo.
Oo, ang dami nating kaibigan dyan sa Taranaki.
Binabati ko din ang isang kaibigan ko na isa ring Justice of the Peace, si Ate Eves, Miss Evan Hall, sa Taranaki, Mount Taranaki. Ayan, isang araw, Ate Eves, mabibisita kita riyan. And magpa-practice muna ako bago umakyat ng Mount Taranaki. Ayan. Ito po ulit ang isa pang awitin at sana magustuhan ninyo. Ito naman ang Paano Ka Magiging Akin.
Bilis, wag ka sanang mainis.
Ayan, malapit. Malapit na naman pong matapos ang isang oras naming pakikipagniig sa inyong lahat. Kaya kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang pagsawang pakikinig dito sa amin at nagpapaalam na hanggang sa muli. Ito po ang aking mga bisita na magpapaalam din sa inyo.
Maraming salamat, Tito Ferchi. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig. And have a happy Sunday. Enjoy the rest of your Sunday. Bye.
Ganun din po. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng panahon sa atin. I-enjoy po ninyo ang darating na linggo. At sa Semana Santa po, sabay-sabay po natin panalangin ang ating bansa at ang lahat ng mga tao dito sa mundo.
Kikita na iba't ibang kagustuhan ng isang patutunguhan. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala sa'yo.